U terorističkom napadu na aerodromu u Istanbulu ubijena je 41 osoba, više od 230 je ranjenih. Za napad se sumnjiči militantna Islamska država. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg osudio je užasne napade i istaknuo da su sve članice Vojnog saveza uz Tursku. Osude napada i podrška Turskoj stižu iz cijeloga svijeta. Aerodrom u Istanbulu ponovno je u funkciji. Prema informacijama, među poginulima nema građana iz država regije. Evropski lideri odlučni su da ostanu jedinstveni nakon odluke građana Velike Britanije da napuste Uniju. Samit koji je prvi put održan bez britanskog predstavnika uputio upozorenje Ujedinjenom Kraljevstvu da ukoliko želi i dalje uživati pogodnosti jedinstvenog evropskog tržišta, mora prihvatiti sva osnovna evropska pravila, a to znači slobodu protoka robe, usluga, kapitala i građana. Škotska premijerka Nicola Sturgeon u Briselu je rekla da je Škotska odlučna i da želi ostati u Evropskoj uniji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i njegov ruski kolega Vladimir Putin prvi put su razgovarali telefonom od prošloga novembra i obaranja ruskog vojnog aviona. I Kremlj i Erdoganov ured su saopćili da su se predsjednici dogovorili da obnove suradnju kao i da se susretnu. Ured turskog predsjednika je saopćio da su istaknuli značaj borbe protiv terorizma.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka, odnosno 11 poslanika, potpisale su i u proceduru Skupštine Srbije uputile prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici i to na usvajanje po hitnom postupku. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske donio je odluku o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa na zaključke koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 21. juna oko popisa stanovništva. Crnogorsko ministarstvo vanjskih i evropskih integracija uputilo je protestnu notu Prištini zbog postavljanja zastave Albanije i table sa natpisima Republika Kosovo i dobrodošli koji su poslanici kosovskog opozicijskog pokreta Samoopredjeljenje postavili na crnogorskoj teritoriji. Zastavu i tablu utorak je uklonio crnogorski MUP. Osnovni sud u Prištini proglasio je Slobodana Gavrića krivim i osudio ga na 13 godina zatvora zbog pripreme terorističkih djela. Gavrić je uhapšen 26. decembra 2014. u Prištini nakon što je u njegovom vozilu beogradskih registracija pronađeno 12 kg eksploziva. Pored eksploziva pronađene su i detaljne karte Prištine. Gavrić je 27. decembra na saslušanju rekao da se osjeća krivim, da se pokajao i da je u planu imao prodati taj eksploziv, naveo je njegov advokat.